Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Miss Resa di podcast MIGO, Madani Institute on the go. Madani Institute empowering people. Mari bersama bergerak, lakukan perubahan. Halo podcaster, gimana kabarnya Anda hari ini? Saya harap semua berjalan lancar untuk Anda. Nah, kalau di kota saya, kebetulan kalau pagi dan siang itu biasanya cuacanya agak-agak panas. Sementara sore menjelang malam, itu biasanya hujan sudah mulai turun dengan deras. Nah, saya harap dimanapun Anda berada, Anda bisa melaksanakan semua aktivitas Anda dengan lancar dan sempurna. Nah, jadi podcaster, hari ini saya tidak ditemani oleh Coach Roni karena beliau kebetulan sedang tugas mengajar. Nah, untuk podcast hari ini kita akan bincang-bincang sedikit ya sama Direktur Perguruan Madani Islamic School yaitu Ustazah Gina Erwita, SPD. Barangkali ya di antara podcaster ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih harus dibahas tentang Perguruan Madani Islamic School? Nah, mungkin di antara podcaster ada yang nggak tahu ya bahwasanya Perguruan Madani Islamic School adalah salah satu sekolah swasta Islam terpadu yang cukup diminati oleh masyarakat Payakumbuh dan sekitarnya. Banyak dari murid-muridnya atau siswa-siswanya yang berasal dari kota Payakumbuh atau bahkan juga dari kabupaten. Jadi untuk tahu lebih lengkap tentang Perguruan Madani Islamic School, kita akan bincang-bincang sedikit dengan Zagina. Zagina, gimana kabarnya?
Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat sejauh ini, mudah-mudahan selalu sehat dan baik.
Alhamdulillah. Jadi gini nih Zagina, kita mau cerita-cerita sedikit tentang Perguruan Madani Islamic School ya. Nah, sebenarnya lokasinya di mana sih sebelum kita bicara tentang sejarah pendirian, kapan berdiri, terus apa aktivitasnya? Lokasi Perguruan Madani Islamic School ini sendiri di mana sebenarnya?
Kalau lokasi sekarang kita ada di Kelurahan Koto Tangah, tepatnya Jalan Raflesia, dan di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Di situ hari ini Perguruan Madani Islamic School berkantor.
Oke, kalau nggak salah nih dengar-dengar lokasinya ada banyak ya. Mm-hmm. Jadi untuk TK, kemudian SD, sepertinya dan boarding ya, sepertinya beda-beda lokasinya. Bisa dijelasin lebih detail nggak?
Kalau SD kita ada dua lokasi, satu di Bulakan Balai Kandi, itu kita menggunakan gedung ex Akpid Widya Husada ya. Lalu satu lagi di Koto Tangah, di sini ada sekitar, plannya nanti 24 rombel ya, baru selesai 18 rombel, dan itu udah penuh kelasnya sekarang. TK kita lokasinya ada di Kelurahan Payolanse, DPRD, simpang depan DPRD ya, masuk sedikit di situ, dan TK. Lalu yang boarding, kita ada boarding asrama putra dan asrama putri. Untuk asrama putri itu lokasinya ada di Kelurahan Padang Tinggi ya, Kecamatan Payakumbuh Barat, pas di pinggir jalan Soekarno-Hatta hari ini. Itu empat lokasinya hari ini.
Oke, jadi ada empat lokasi ya, cukup banyak. Untuk sebuah sekolah yang baru berdiri berapa tahun ya, Zah?
Kita masuk tahun ke-6 sekarang.
Masuk tahun ke-6. Sampai tahun ke-6 ini udah berapa jumlah siswa secara keseluruhan, Zah?
Di tahun ke-6 ini lebih kurang sekitar 1.200-an dari TK sampai ke SMP ya.
Masya Allah, banyak ya. Kalau dibandingkan dengan sekolah swasta lain di daerah Payakumbuh dan sekitarnya, kira-kira dengan jumlah siswa seperti ini, sekolah Perguruan Madani ini termasuk di ranking berapa, Zah, dalam hal jumlah siswa?
Kalau untuk keseluruhan SD ya terutama, itu kita nomor 2 ya, terbanyak ya di bawah Rolto Janah. Karena kalau Rolto Janah kan sudah menerima 200-200 per tahun dari awal. Kalau kita baru 4 tahun ini kita yang menerima 8 kelas, yaitu 200 siswa. Jadi beda-beda sedikit kita dengan Rolto Janah gitu. Untuk yang SD. Untuk TK kita masuk yang besar juga, karena kita di atas 100 juga siswanya di TK. Yang biasanya 100-an itu ada beberapa 4 atau 5 TK besar di Kota Payakumbu. Kalau SMP, untuk jumlah siswa kita hari ini ada 10 rombel, 10 rombongan belajar. Mungkin belum yang terbanyak di Kota Payakumbu ya, tapi masuk mungkin di 10 besaran sekolah yang siswanya lumayan banyak ada.
Artinya Madani Islamic School cukup diminati berarti ya Zaya?
Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong ini kan baru berdiri 6 tahun ya. 6 tahun berarti 2004 ya Zaya berdirinya?
Ya, kalau berdirinya itu yang legalitas kita mengurus perizinan itu 2004. Tapi kita sudah beraktivitas sejak 2011. Yaitu memang dulu kita bentuknya adalah semacam terapi ya. Maksudnya pendampingan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di awal. Habis itu kita namakan MLC namanya, Madani Learning Center, sebagai pusat terapi. Dan itu belum formal, belum sekolah formal. Lalu setelah
Madani Learning Center atau Mutiara Learning Center, Za?
Oh iya, Mutiara Learning Center namanya dulu. Karena kebetulan saya foundernya dari sekolah Islam terpadu pertama di Payakumbu. Jadi sebenarnya kalau untuk sekolah Islam terpadu di Kota Payakumbu, kita founder pertamanya yang mendirikan di Kota Payakumbu. Yaitu sudah dulu saya memulai itu 2008 ya, untuk yang sekolah awalnya saya rintis. Lalu di Madani 2014 itu baru kita legalkan dalam izin baik yayasan, baik izin dari kedinasan. Jadi sudah berjalan dulu aktivitas gitu. Makanya kita sudah punya 3 tamatan sebelum ini. Jadi kalau dihitung dari awal itu sudah 9 tahun sebenarnya, masuk tahun ke-9 kita beraktivitas gitu.
Jadi udah masuk tahun ke-9. Tadi Ustazah bilang Ustazah sudah bergerak di bidang pendidikan sejak 2008 ya. Berarti Ustazah juga mendirikan sekolah Islam terpadu pertama juga ya, yaitu SDIT Mutiara Hati kalau nggak salah ya.
Iya, itu sekolah pertama yang saya buat, yang saya inisiasi sendiri. Lalu akhirnya saya bawa beberapa teman-teman yang untuk ikut bergabung. Maka akhirnya founder awal itu ada 4. Tapi inisiatif pertama itu saya yang bikin gitu. Berdasarkan desakan dari orang tua yang merasa belum terfasilitasi kebutuhan mereka akan sekolah Islam gitu. Nah, itu awalnya 2008. Jadi saya bergerak dunia pendidikan itu sudah sekitar 12 tahun. Untuk sekolah pertama yang saya buat sampai hari ini, untuk sekolah yang saya bikin setelah ini, yang Madani Islamic School, itu berjalan sekitar 9 tahun.
Masya Allah ya. Kalau melihat dari usia Ustazah, kalau nggak salah baru di bawah 40 ya Zaya, kan ya. Masih terbilang muda ya. Ya.
Masih terbilang muda. Jadi kalau 2008 itu saya mulai itu baru di umur 27 tahun merintis sekolah. Sekarang baru 37 tahun ya, mau masuk 38 tahun gitu.
Jadi sudah cukup banyak pengalaman walaupun usia masih relatif muda. Jadi podcaster, sebagai informasi bagi Anda, Zagina Erwita ini sudah mendirikan 2 sekolah Islam terpadu ya. Yang pertama adalah SDIT Mutiara Hati, kemudian yang kedua adalah Perguruan Madani Islamic School yang memiliki beberapa lembaga pendidikan. Ada SD, ada TK, ada SD, ada SMP. SMP-nya ada yang reguler dan ada juga yang sistemnya boarding school. Nah, sekarang saya mau tanya nih Zah, visi Ustazah ke depan dalam bidang pendidikan ini apa? Apa sih yang diharapkan dari keberadaan sekolah ini seperti Madani Islamic School? Barangkali dengan biaya yang agak di atas sekolah negeri ya. Sehingga apa sebenarnya yang Ustazah inginkan yang bisa diberikan kontribusinya oleh perguruan Madani Islamic School terhadap masyarakat?
Sebenarnya kan ini kalau bagi saya pribadi ini jalur dakwah ya. Jalur dakwah yang saya pilih karena background saya ada di Universitas Negeri Padang, keguruan. saya memilih jalur dakwah pendidikan untuk optimalisasi muamalah saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa sih yang kita dreamkan sebenarnya dari generasi ini? Dan saya yakin banyak juga teman-teman yang memulai langkah-langkah kecil seperti kami untuk sebuah dream besar, bahwa suatu saat kita ingin generasi manusia, istilahnya kalau dalam pendidikan tujuannya kan memanusiakan manusia. Jadi manusia paripurna seperti apa yang ingin kita ciptakan, itulah yang sedang selalu kita usahakan untuk merisetnya, mencobakannya. Karena memang kita ingin ketika nanti kejayaan Islam itu datang, generasi ini siap. Generasi yang pada prinsipnya nanti sukses di dunia dan sukses di akhirat, yang punya sebuah visi yang melampaui batas dunia, yaitu mereka melihat apa tujuan akhir mereka di akhirat. Maka dari waktu ke waktu kami terus memperbaiki dari sisi-sisi itu, terutama berangkat dari basic pandangan keislaman itu sendiri, karena sampai hari ini belum ada sebenarnya model pendidikan ideal yang bisa menciptakan manusia islami paripurna itu. Walaupun ada yang mengklaim sudah menemukan, tapi sebenarnya semua masih dalam proses gitu ya. Mungkin next tidak lama mungkin kita akan menemukan betul-betul metode yang paling ideal untuk bisa menciptakan generasi brilian terbaik seperti generasi Rasulullah. Karena kalaupun kita tahu referensi zaman Rasulullah, itu tentu ada modifikasi-modifikasi yang zaman kini yang harus kita lakukan gitu. Dan semua lembaga pendidikan yang cita-citanya adalah untuk peradaban Islam pasti sedang berjuang untuk ke arah situ. Dan kami adalah orang-orang yang berpikir global tapi berbuat lokal. Jadi kita menyusun satu batu bata peradaban itu dari dunia pendidikan yang dimulai dari Kota Payakumbuh, dan suatu saat akan jadi sebuah bangunan besar yang juga bergabung dengan semua kekuatan-kekuatan Islam yang lain yang juga sedang memimpikan sebuah bangunan peradaban Islam yang utuh yang berangkat dari generasi yang cemerlang dan gemilang.
Masya Allah, keren sekali ya Zah, visi dan misinya. Jadi kita bisa persingkat bahwasanya Madani Islamic School ingin menjadi bagian dari lahirnya peradaban Islam di muka bumi ini.
Ya, persisnya seperti itu.
Jadi think globally, act locally. Ya. Oke, sekarang saya mau nanya nih Zah. Tadi Ustazah mengatakan Madani ingin menjadi bagian dari lahirnya peradaban Islam. Artinya nilai-nilai yang diusung di sekolah ini adalah nilai-nilai Islam. Selain itu, apa sih sebenarnya keunggulan dari Madani ini sehingga podcaster kita perlu tahu nih tentang Madani atau perlu bergabung di sini?
Kalau kita pertama, kita memang fokus ke nilai-nilai keislaman itu kepada anak gitu ya. Meski tidak sederhana penerapan itu, tapi kedua, kita ingin betul-betul anak ini tumbuh dan dengan bahagia. Maksudnya apa? Kita mungkin belum menemukan siapa diri kita sampai seusia kita hari ini. Tapi kita menginginkan anak-anak kita ini menemukan siapa diri mereka, apa visi mereka, apa passion mereka dari dini. Sehingga ketika nanti yang mereka jadikan profesi adalah hal-hal yang mereka senangi, yang memang itu menjadi passion mereka. Makanya Mbak Dani salah satunya selain dari nilai-nilai keislaman juga mengembangkan minat bakat anak-anak ini untuk menuju mencari passion mereka. Dimulai dari asesmen awal dulu untuk menemukan secara teori gitu ya, di mana lalu setelah itu mengasah mereka untuk menjadi expert, ahli dalam bidang-bidang tertentu. Tapi tentu tidak selesai di fase SD saja. Dan biasanya bakat-bakat itu baru nampak dan kelihatan itu di atas kelas 4 sampai SMP. Lalu yang ketiga, kita juga ingin membuat anak-anak ini mampu untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Makanya bahasa itu menjadi salah satu program yang dipentingkan di Madani. Seperti bahasa Inggris, bahasa Arab kita ajarkan dari awal sampai akhir. Jadi itu prasyarat untuk kompetensi lulusan yang kita harapkan. Jadi kita melihat dari tiga hal itu, pertama dari keislamannya mereka punya pondasi untuk hidup dengan Al-Quran sebagai pegangannya, lalu setelah itu mereka menemukan siapa diri mereka untuk bersaing dalam kompetisi hidup yang berat ini, lalu yang ketiga mereka bisa menguasai dunia sebagai pemimpin di permukaan bumi ini, karena kekhilafahan itu adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini dengan apa? Mereka menguasai prasyarat untuk bisa menguasai, salah satunya adalah bahasa. Maka mereka harus dibekali dengan kemampuan berbahasa, bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Proses itulah yang terus kita kristalisasi sampai kita menemukan poin-poin yang terefektif dan terbaik untuk membuat mereka menjadi menguasai semua itu dengan baik. Maka dari itu sebenarnya kita menyadari bahwa nggak mungkin bekerja sendiri, butuh support dari orang tua, ditambah kita ada di kota kecil yang punya akses yang minimalis lah ya, untuk bisa membuat anak bisa berbahasa dan sebagainya. Maka kita coba menggulirkan program-program yang rasanya bisa untuk membuat mereka cepat sampai ke tiga titik itu.
Ya, keren sekali ya. Nah, sekarang pertanyaannya, sekarang kan Madani udah punya SMP ya. Kira-kira mau bikin SMA nggak, Zah? Atau mungkin perguruan tinggi setelah ini?
Dreamnya sampai ke perguruan tinggi ya. Sebab salah satu problem pendidikan itu ada di pabrik gurunya. Maka saya punya dream secara personal, dan kita sedang tularkan untuk menjadi dream di yayasan dan perguruan. Kita harus punya universitas sendiri, kampus sendiri, yaitu untuk mencetak guru-guru. Apakah guru tahfiz? Kesulitan terbesar hari ini adalah salah satu guru tahfiz. Guru bahasa Arab itu juga susah yang profesional. Bahasa Inggris juga demikian. Lalu juga kita susah mencari guru-guru yang punya passion dan kecintaan kepada anak. Maka ketika kita diskusi dengan beberapa teman-teman, waktu itu ada di gabungan kepala sekolah, kita diskusi waktu itu di Jakarta, itu swasta semua ya. Satu garis yang kita lihat sebenarnya pembenahan itu harus dilakukan dari dunia kampusnya. Sebab pertanyaan besar adalah kenapa orang-orang yang tamat pendidikan tidak bisa langsung menjadi guru yang kita harapkan, punya passion guru dan lain sebagainya. Tapi ketika nanti kita membuat universitas itu atau yang kampus yang berbasis keguruan, kita ingin output gurunya atau KPI-nya adalah guru yang punya passion dan punya kompetensi sesuai dengan spesialisasi mereka.
Oke, sebuah mimpi yang sangat menarik ya, sangat menantang. Nah, sekarang gini, tadi kita udah bicara yang berat-berat tentang visi, tentang mimpi ke depan. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ustazah, suka dukanya bergerak di bidang pendidikan apa, Zah?
Sukanya adalah ketika orang mengapresiasi kerja-kerja kita. Bahagianya ketika berdampak kepada anak didik kita. Itu sukanya, itu sebuah kebahagiaan tersendiri, apalagi ketika mereka bisa gitu ya. Dukanya apa? Banyak juga gitu ya, ketika kita sudah berjuang dikomplain wali murid dengan cara yang tidak enak gitu ya. Ketika kita sudah berusaha tapi tidak dihargai misalnya gitu ya. Atau perjalanan akhirnya kita sudah percaya dikhianati gitu kan. Banyak sebenarnya yang sifatnya duka. Atau ada di perjalanan yang sudah rasanya seiring tapi akhirnya berpisah jalan. Itu salah satu dukanya. Lalu ketika misalnya yang paling berat itu sebenarnya adalah bagaimana men-challenge diri kita untuk terus berkembang sehingga sekolah kita berkembang. Sebab kalau kita mengatakan sekolah itu produk orang, maka yang harus dikembangkan adalah orang. Jadi kalau seandainya kita sebagai yang memiliki sekolah nggak berkembang, otomatis nggak akan berkembang semua ke bawah. Nah, apa yang paling berat di situ? Perang melawan diri sendiri. Kadang muncul kemalasan atau terlena pada titik tertentu. Kadang kita melihat, oh udah rame siswa, lalu kita seperti stuck gitu ya. Oh ya sudah, merasa cukup gitu kan. Itu kan dari dalam kita harus melawan. Kalau kita fokus lagi ke visi, maka kita tahu bahwa kita belum sampai ke titik yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang cepat puas ya. Itu kan salah satu yang menjadi tantangan bagi kita gitu. Dan itu salah satu suka dukanya, dan kadang-kadang ada konflik juga gitu ya. Sering dipanggil dinas juga gitu, karena pengaduan-pengaduan yang sebenarnya tidak pernah ada gitu ya. Contoh misalnya kami pernah dikadukan karena menjual buku pemerintah, padahal kita nggak pernah jual buku pemerintah. Jadi buku pemerintah memang dibeli dari bos dan dibagikan ke anak, yang dibeli anak itu adalah buku penunjang. Ada orang-orang yang kita pernah kerjasama lalu mungkin tidak puas dengan kita, lalu ada hal yang seharusnya tidak diselesaikan dengan jalur itu, maka diselesaikan dengan jalur yang tidak seharusnya. Itu banyak juga. Tapi prinsipnya kan sebanyak orang yang senang, mungkin sebanyak itu juga orang yang gak senang dengan kita gitu ya. Itu bagian dari suka duka. Lalu ketika orang berpikir, oh ternyata sekolah udah sebesar itu uangnya banyak gitu ya. Tapi mereka kan kadang-kadang orang tidak tahu bahwa yang mau ditalangi juga banyak gitu. Kadang-kadang justru gak mencukupi. Tapi kita yakin bahwa kalau di guru salah satu komitmen kita adalah jangan sampai guru nggak gajian, itu salah satu yang kita jaga. Sebab sebelum keringatnya kering harus kita bayar gitu ya. Lalu apalagi gitu ya, kerjasama kerjasama dengan orang yang tidak selancar yang kita bayangkan gitu ya, itu bagian gitu. Akhirnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena kita mulainya kan sewa gitu ya, baru akhirnya punya tempat sendiri. Ketika sewa lain masalah, punya tempat sendiri lain lagi permasalahan berikutnya. Dan memang gak akan pernah selesai ya kalau kita bicara masalah, tapi bagaimana membuat masalah besar menjadi kecil, masalah kecil menjadi hilang gitu ya, sehingga kita fokus ke mimpi besar kita untuk mencapai cita-cita yang awal tadi kita inginkan.
Oke, nah sekarang apa sih sebenarnya saran Ustazah buat orang-orang yang mau bergerak di bidang pendidikan? Apa yang harus mereka miliki? Apakah mereka harus punya support system? Apakah mereka harus punya ketahanan pribadi atau gimana?
Kalau kita melihat sebenarnya ada banyak alasan orang bikin sekolah ya. Satu, ada yang karena dia punya dana terus bikin sekolah. Yang kedua, ada karena punya semangat dia bikin sekolah. Yang ketiga hanya ada karena momentum gitu ya, atau ketidakpuasan dari sekolah-sekolah yang ada terus bikin sekolah. Sebenarnya dari semua itu yang harus dimiliki pertama ketika buat sekolah, semangat awal itu perlu. Tapi setelah sekolah itu jadi gak cukup semangat, harus ada sebuah kapasitas yang dibangun untuk bisa menghandle sebuah sekolah. Kalau tidak justru sia-sia jadinya anak-anak yang dititip ke kita. Dan apakah orang berpikir ketika bangun sekolah harus ada uang? Tidak semuanya harus ada uang.
Tidak selalu ya.
Tidak selalu harus ada uang. Yang penting itu ada ide gitu ya. Idenya apa? Kalau ide ada, maka rasanya di bisnis manapun begitu ya. Kalau ide ada, maka uang itu akan datang dengan sendirinya. Karena ada banyak orang-orang yang juga ingin di sekolah. Tetapi kalau ingin bikin sekolah, maka harus diperhatikan beberapa hal. Satu, kalau kita tidak punya semua sumber daya, berarti bekerja sama dengan yang lain, maka unsur legal, ya unsur
legal,
legalnya ya, harus diperhatikan. MOU-nya jelas, dibikin di
atas putih,
di depan notaris gitu ya, secara hukumnya itu jelas. Itu perlu, kalau tidak nanti permasalahan-permasalahan muncul di perjalanan. Yang kedua, harus menguasai tentang finansial. Artinya kita menguasai tentang bagaimana manajemen keuangan gitu ya. Terus yang ketiga memang clear visi. Kita mau ngapain sih ketika bikin lembaga ini gitu. Karena ada kadang-kadang visinya hanya anaknya ada sekolah, begitu anaknya sudah selesai tidak semangat lagi untuk membangun sekolah gitu. Karena harusnya memang visinya jangka panjang gitu. Bagaimana kita punya keinginan punya sekolah yang ribuan tahun berikutnya setelah kita tidak ada itu masih ada. Karena sebenarnya semacam legacy ya. Artinya warisan yang harus kita, karya kita untuk anak cucu kita berikutnya. Maka tiga poin itu yang harus dimiliki. Visi itu membuat kita punya semangat untuk terus berjalan. Finansial itu adalah darah yang harus membuat semuanya berjalan. Lalu legal itu adalah payung pelindung. Bahwa ketika kita berjalan memastikan bahwa tidak banyak gangguan yang sebenarnya dari awal bisa diantisipasi. Meski yang namanya masalah gak akan pernah hilang. Tapi ketika itu kita antisipasi dari awal, minimal kita bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang harusnya tidak muncul kalau kita antisipasi dari awal.
Oke, baik Ustazah, ini banyak sekali yang kita bicarakan hari ini. Cuma terakhir sebelum kita tutup sesi kita, ini saya mau tanya nih, kira-kira Madani sekarang masih buka pendaftaran gak, Zah?
Sekarang masih buka untuk TK itu masih ada kuota yang baru penuh KB ya. Yang lain sedang proses, masih ada satu kelas lagi yang belum penuh. Untuk SD itu sudah 60% sudah terisi, tinggal 40% lagi. Jadi bagi yang ingin mendaftar segera. Untuk SMP itu sudah terisi 40%, 60% lagi masih ada kuota. Jadi bagi yang pengen mendaftar buruan segera gitu ya. Kalau kurang jelas bisa berkomunikasi dengan kami gitu kan. Karena di Madani salah satu budaya yang kita buat adalah keterbukaan komunikasi antara sekolah dengan orang tua.
Oke, deadline-nya ada nggak, Za?
Deadline sebenarnya kita menargetkan bulan April atau Mei pertengahan, itu kita udah full harusnya.
Nah mudah-mudahan Madani semakin jaya ya, dan terus melakukan perubahan. Terima kasih Zagina atas waktunya.
Ya sama-sama, terima kasih Miss Reza. Mudah-mudahan podcastnya selalu menghadirkan konten-konten yang menarik ya, sehingga bisa mencerahkan untuk yang mendengarkan.
Baik podcaster, demikian wawancara atau bincang-bincang kita sedikit dengan Ustazah Gina Erwita, Direktur Perguruan Madani Islamic School sekaligus pendiri dan pemilik Perguruan Madani Islamic School. Demikian saja podcast kita hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Madani Institute Empowering People, mari bersama bergerak, lakukan perubahan.